Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas, partiju programmas un deputātu kandidātu saraksti. Numur 12. Zaļo un zemnieku savienība. Priekšvēlēšana programma. Vēlamies, lai Latvija būtu pārtikusi, zaļa un par sevi lepna valsts, kurā ik viens vēlas dzīvot, strādāt, veidot ģimeni, pavadīt mierīgas vecumdienas. Esam izvirzījuši trīs galvenos mērķus – drošība par valsts un ģimenes nākotni, harmoniska reģiona attīstība, izglītota sabiedrība. Drošība par nākotni. Rūpēsimies par darba vietu radīšanu reģionos, mazināsim jauniešu bezdarbu. Uzlabosim sociālo pabalstu sistēmu, rūpēsimies par ģimenēm ar bērniem. Pensiju indeksācijā ņemsim vērā uzkrāto darba stāžu. Stiprināsim veselības aprūpi reģionos, samazināsim rindas pie ārstiem. Mazināsim pacientu iemaksas, medikamentu līdzmaksājumus. Palielināsim veselības aprūpē strādājošo atalgojumu. Izmantosim dalību Eiropas Savienībā ES un NATO valsts drošībai un sociāli-ekonomiskajai attīstībai. Palielināsim aizsardzības budžetu, modernizēsim bruņotos spēkus, izstrādāsim jaunu valsts operatīvas aizsardzības plānu. Stiprināsim zemes sardzi un jaunsardzi. Integrēsimies NATO militāri rūpnieciskajā kompleksā. Veidosim nacionālajām interesēm atbilstošu imigrācijas politiku. Cīnīsimies pret organizēto noziedzību, ēnu, ekonomiku. Uzlabosim sabiedrisko kārtību. Uzlabosim tiesu darbu. Samazināsim cilvēktiesību pārkāpumus. Veidosim efektīvu valsts pārvaldi, valsts nekustamo īpašumu un ES fondu apsaimniekošanu. Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas. Iestāsimies pret valsts kapitālsabiedrību privatizāciju, padomju atjaunošanu, bankas Citadele neizdevīgu pārdošanu. Sekmēsim Liepājas metalurga darbības atjaunošanu, atbalstīsim bez darba palikušos darbiniekus. Nodrošināsim valsts enerģētisko neatkarību. Uzlabosim tautsaimniecības energoefektivitāti. Veidosim aktīvas atpūtas infrastruktūru, atbalstīsim tautas sportu, popularizēsim veselīgu pārtiku. Uzlabosim sporta pārvaldību un finansēšanas sistēmu. Harmoniska reģiona attīstība. Palielināsim pašvaldību lomu lēmumu pieņemšanā. Īstenosim prognozējamu, taisnīgu valsts un pašvaldību nodokļu sadalījumu. Novirzīsim daļu uzņēmuma ienākuma nodokļu investoru piesaistē pašvaldībās. Vairosim un efektīvi izmantosim Rīgas kā Eiropas metropoles potenciālu. ES fondu un valsts investīcijas veiksim atbilstoši Latvija 2030 un NAP 2020. Nodrošināsim investīcijas ceļu sakārtošanā. Nodrošināsim uzņēmējiem stabilu un prognozējumu nodokļu sistēmu un ES fondu atbalstu. Iestāsimies pret mikrouzņēmumu nodokļu palielināšanu. Iestāsimies par taisnīgiem atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem. Stiprināsim mazās saimniecības. Sekmēsim bioloģiskas un ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību vietējās produkcijas noietu. Atgriezīsim neapstrādātās zemes lauksaimnieciskajā ražošanā. Sekmēsim kooperāciju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Veicināsim kredītresursu un pensiju fondu ieguldījumu zemju iegādei un lauku attīstībai. Nodrošināsim mežu un lauksaimniecības zemju vērtības pieaugumu. Stiprināsim Latvijas zemes fondu. Nodrošināsim ilgtspējīgu zvejas un akvakultūras resursu izmantošanu konkurētspējīgu produktu radīšanai. veicināsim zivsaimniecībai nozīmīgo ūdeņu vides stāvokļa saglabāšanu. Veidosim Latviju par valsti ar augstu sabiedrības vides apziņu. Atjaunosim Latvijas vides aizsardzības fondu. Veicināsim lauku, veselības un kultūra turismu. Pasargāsim Latviju no ģenētiski modificēto organismu un kodola enerģijas riskiem. Izglītot sabiedrība. Veidosim mūsdienīgu izglītības saturu un efektīvu skolu tīklu. Pakāpeniski nodrošināsim skolēnu brīvpusdienas, īstenosim iekļaujošu izglītību. Latvijas lauku skolas attīstīsim kā starp nozaru centrus. Palielināsim pedagogu atalgojumu. Iestāsimies par obligātu vidējo izglītību. Attīstīsim duālo profesionālo izglītību. Interešu un mūža izglītības izmaksas iekļausim valsts kompensējumo limitēto izdevumu sarakstā. Stiprināsim reģionu augstskolas. Veicināsim augstskolu un zinātnes institūcijas starptautisko konkurētspēju. Palielināsim finansējumu zinātnei un augstākajai izglītībai. Nodrošināsim augstas kvalitātes profesionālās kultūras pieejamību reģionos. Stiprināsim latvisku kultūru vidi un identitāti. Papildināsim to ar laikmetīgām vērtībām, kultūras infrastruktūru, stabilu finansējumu. Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus, kultūra izglītību un profesionālo mākslu reģionos. Atbalstīsim radošo industriju. Uzturēsim saikni ar ārvalstīs dzīvojošo sabiedrības daļu. Saimnieki savā zemēm. Numur 12. Zaļo un zemnieku savienība – deputātu kandidātu saraksts. Rīgas vēlēšana apgabals. Numur 1. Guntis Belēvičs. Dzimšanas gads 1958. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 2. Kārlis Seržants. Dzimšanas gads 1959. Dzīves vieta – Rīga, izglītība – augstākā. Numur 3. Māris Kučinskis. Dzimšanas gads 1961. Dzīves vieta – Strenču novads. Izglītība – augstākā. Numur 4. Valdis Kalnozols. Dzimšanas gads 1962. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība augstākā. Numur 5. Edgars Tavars. Dzimšanas gads 1982. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 6. Jānis Rāzna. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 7. Arvīds Ulme. Dzimšanas gads 1947. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 8. Artūrs Graudiņš. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Madonas novads. Izglītība augstākā. Numur 9. Jānis Stakens. Dzimšanas gads 1976. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 10. Reinis Uzulnieks. Dzimšanas gads 1986. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 11. Elita Kalniņa. Dzimšanas gads 1964. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 12. Inga Gudēviča. Dzimšanas gads 1966. Dzīves vieta Mārupes novads. Izglītība augstākā. Numur 13. Jānis Ieviņš. Dzimšanas gads 1955. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 14. Jānis Zīvers. Dzimšanas gads 1969. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 15. Māris Salzirnis. Dzimšanas gads 1967, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 16 – Baiba Stabulniece. Dzimšanas gads 1967, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 17 – Māris Slokenbergs. Dzimšanas gads 1935, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 18 – Ģirts Mazurs. Dzimšanas gads 1970, dzīvesvieta Ikšķiles novads, izglītība augstākā. Numurs 19 – Gunārs Binde. Dzimšanas gads 1933, dzīvesvieta Rīga, izglītība vidējā. Numurs 20 – Uldis Beite. Dzimšanas gads 1957, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 21 – Kristaps Treimans. Dzimšanas gads 1974, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 22 – Daina Vasiļevska. Dzimšanas gads 1964, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 23 – Mārtiņš Jirgens. Dzimšanas gads 1976, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 24 – Gints Briežkalns. Dzimšanas gads 1967, dzīvesvieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numurs 25 – Dace Rolava. Dzimšanas gads 1955, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 26 – Jeļena Malāhova. Dzimšanas gads 1976, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 27 – Renārs Vītols. Dzimšanas gads 1988, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 28 – Rolands Bārenis. Dzimšanas gads 1965, dzīvesvieta Kandavas novads, izglītība vidējā. Numurs 29 – Rihards Plotka. Dzimšanas gads 1989, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 30 – Gatis Dzērve Tāluts. Dzimšanas gads 1990, dzīvesvieta Siguldas novads, izglītība vidējā. Numurs 31 – Rūta Bendere. Dzimšanas gads 1951, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 32 – Andris Tēraudkalns. Dzimšanas gads 1983, dzīvesvieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numurs 33 – Katrīna Killa. Dzimšanas gads 1991, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 34 – Ivars Bārdiņš. Dzimšanas gads 1951, dzīvesvieta Mārupes novads, izglītība augstākā. Numurs 35 – Askolds Kļaviņš. Dzimšanas gads 1966, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numurs 12 – Zaļo un zemnieku savienība, Vidzemes vēlēšana apgabals. Numurs 1 – Jānis Dūklavs. Dzimšanas gads 1952, dzīvesvieta Jaunpiebalgas novads, izglītība augstākā. Numurs 2 – Ingmārs Līdaka. Dzimšanas gads 1966, dzīvesvieta Vecumnieku novads, izglītība augstākā. Numurs 3 – Andris Siliņš. Dzimšanas gads 1945, dzīvesvieta Ķekavas novads, izglītība augstākā. Numurs 4 – Armands Krauze. Dzimšanas gads 1970. dzīvesvieta – Rīga, izglītība – augstākā. Numur 5 – Inese Aizstrauta. Dzimšanas gads – 1957. dzīvesvieta – Jūrmala, izglītība – augstākā. Numur 6 – Ainārs Mežulis. Dzimšanas gads – 1962. dzīvesvieta – Smiltenes novads, izglītība – augstākā. Numur 7 – Indriķis Putniņš. Dzimšanas gads – 1979. dzīvesvieta – Vecpiebalgas novads, izglītība – augstākā. Numur 8 – Artis Rasmanis. Dzimšanas gads – 1971. dzīvesvieta – Priekuļu novads, izglītība – vidējā. Numur 9 – Vugars Ecmanis. Dzimšanas gads – 1970. dzīvesvieta – Valmiera, izglītība – vidējā. Numur 10 – Arnis Luhse. Dzimšanas gads – 1959. dzīvesvieta – Rīga, izglītība – augstākā. Numur 11 – Imants Pastors. Dzimšanas gads – 1960. dzīvesvieta – Ogres novads, izglītība – augstākā. Numur 12 – Didzis Zemmers. Dzimšanas gads – 1969. dzīvesvieta – Limbažu novads, izglītība augstākā. Numur 13 – Aivars Nalivaiko. Dzimšanas gads – 1962. Dzīvesvieta – Inčukalna novads, izglītība vidējā. Numur 14 – Aivars Straume. Dzimšanas gads – 1952. Dzīvesvieta – Ikšķilis novads, izglītība augstākā. Numur 15 – Agris Lungevičs. Dzimšanas gads – 1984. Dzīvesvieta – Madonas novads, izglītība augstākā. Numur 16 – Jānis Leitis. Dzimšanas gads – 1958. Dzīvesvieta – Beverīnas novads, izglītība augstākā. Numur 17 – Valters Dambe. Dzimšanas gads 1963. Dzīvesvieta – Pārgaujas novads, izglītība augstākā. Numur 18 – Voldemārs Lūsis. Dzimšanas gads 1974. Dzīvesvieta – Rīga, izglītība vidējā. Numur 19 – Gatis Ābele. Dzimšanas gads 1977. Dzīvesvieta – Alojas novads, izglītība augstākā. Numur 20 – Inese Kārkliņa. Dzimšanas gads 1960. Dzīvesvieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 21 – Inguna Roškalne Žubure. Dzimšanas gads 1963. Dzīvesvieta – Babītes novads, izglītība augstākā. Numur 22 – Vita Pūķe. Dzimšanas gads 1962. Dzīvesvieta – Ogres novads, izglītība augstākā. Numur 23 – Uldis Plūmīte. Dzimšanas gads 1975. Dzīvesvieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 24 – Māris Dzelskalns. Dzimšanas gads 1973. Dzīvesvieta – Ādažu novads, izglītība augstākā. Numur 25 – Gunārs Ciglis. Dzimšanas gads 1962. Dzīvesvieta – Gulbenes novads, izglītība augstākā. Numur 26 – Sandra Rone. Dzimšanas gads 1959. Dzīvesvieta – Babītes novads, izglītība augstākā. Numur 27 – Vijārs Griķis. Dzimšanas gads 1965. Dzīvesvieta – Gulbenes novads, izglītība augstākā. Numur 28 – Andris Mihaļovs. Dzimšanas gads 1962. Dzīvesvieta – Cēsu novads, izglītība augstākā. numuru 29, Ingrīda Vilkārse, dzimšanas gads 1963, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numuru 12, Zaļo un zemnieku savienība, Latgales vēlēšana apgabals. Numuru 1, Raimonds Vējonis, dzimšanas gads 1966, dzīves vieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numuru 2, Rihards Eigims, dzimšanas gads 1962, dzīves vieta Daugavpils, izglītība augstākā. Numuru 3, Jānis Klaužs, dzimšanas gads 1953, dzīves vieta Līvāna novads, izglītība augstākā. Numuru 4, Jānis Trupovnieks, dzimšanas gads 1961, dzīves vieta Balvu novads, izglītība augstākā. Numuru 5, Līga Kozlovska, dzimšanas gads 1957, dzīves vieta Balvu novads, izglītība augstākā. Numuru 6, Ēvalds Cauņa, dzimšanas gads 1958, dzīves vieta Krāslavas novads, izglītība augstākā. Numuru 7, Andrejs Panteļējevs, dzimšanas gads 1961, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numuru 8, Staņislavs Šķesters, dzimšanas gads 1958, dzīves vieta Rēzeknes novads, izglītība augstākā. Numuru 9, Vitolds Kudurs, dzimšanas gads 1957, dzīves vieta Rēzekne, izglītība augstākā. Numuru 10, Pāvels Melnis, dzimšanas gads 1955, dzīves vieta Rēzeknes novads, izglītība augstākā. Numuru 11, Arvīds Raciborskis, dzimšanas gads 1967, dzīves vieta Balvu novads, izglītība vidējā. Numuru 12, Antija Vēvere, dzimšanas gads 1955, dzīves vieta Daugavpils novads, izglītība augstākā. Numuru 13, Diāna Upeniece, dzimšanas gads 1976, dzīves vieta Rēzekne, izglītība augstākā. Numuru 14, Ruta Grustāne, dzimšanas gads 1965, dzīves vieta Daugavpils novads, izglītība augstākā. Numuru 15, Izolde Stugle, dzimšanas gads 1966, dzīves vieta Jaunjelgavas novads, izglītība augstākā. Numuru 16, Kaspars Rimšs, dzimšanas gads 1979, dzīves vieta Rēzeknes novads, izglītība augstākā. Numuru 17, Jānis Golubevs, dzimšanas gads 1974, dzīves vieta Ozolnieku novads, izglītība augstākā. Numuru 18, Valerijs Kozlovs, dzimšanas gads 1957, dzīves vieta Limbažu novads, izglītība augstākā. Numuru 12, Zaļo un zemnieku savienība, Kurzemes vēlēšana apgabals. Numuru 1, Dana Reizniece Ozola, dzimšanas gads 1981, dzīves vieta Ventspils, izglītība augstākā. Numuru 2, Aija Barča, dzimšanas gads 1949, dzīves vieta Liepāja, izglītība augstākā. Numuru 3, Gundars Daudze, dzimšanas gads 1965, dzīves vieta Ventspils, izglītība augstākā. Numuru 4, Mareks Segliņš, dzimšanas gads 1970, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 5. Dainis Karols. Dzimšanas gads 1975. Dzīves vieta Talsu novads. Izglītība augstākā. Numur 6. Alfons Spēks. Dzimšanas gads 1959. Dzīves vieta Talsu novads. Izglītība augstākā. Numur 7. Jānis Vucāns. Dzimšanas gads 1956. Dzīves vieta Ventspils. Izglītība augstākā. Numur 8. Irēna Opšteine. Dzimšanas gads 1946. Dzīves vieta Liepāja. Izglītība augstākā. Numur 9. Ilze Kļava. Dzimšanas gads 1967. Dzīves vieta Saldus novads. Izglītība augstākā. Numur 10. Mārtiņš Martinsons. Dzimšanas gads 1985. Dzīves vieta Stopiņu novads. Izglītība augstākā. Numur 11. Aldis Slavinskis. Dzimšanas gads 1950. Dzīves vieta Ventspils. Izglītība augstākā. Numur 12. Aivars Rudzroga. Dzimšanas gads 1962. Dzīves vieta Kuldīgas novads. Izglītība augstākā. Numur 13. Edgars Putra. Dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Durbes novads. Izglītība augstākā. Numur 14. Jānis Megnis. Dzimšanas gads 1961. Dzīves vieta Jūrmala. Izglītība augstākā. Numur 15. Uldis Boitmanis. Dzimšanas gads 1949. Dzīves vieta Ventspils. Izglītība augstākā. Numur 16. Valdis Skuiņš. Dzimšanas gads 1951. Dzīves vieta Liepāja. Izglītība augstākā. Numur 12. Zaļo un zemnieku savienība. Zemgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Augusts Brigmans. Dzimšanas gads 1952. Dzīves vieta Tukuma novads. Izglītība augstākā. Numur 2. Uldis Augulis. Dzimšanas gads 1972. Dzīves vieta Dobeles novads. Izglītība augstākā. Numur 3. Andris Bērziņš. Dzimšanas gads 1955. Dzīves vieta Mārupes novads. Izglītība augstākā. Numur 4. Raimonds Bergmans. Dzimšanas gads 1966. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 5. Juris Vectirāns. Dzimšanas gads 1953. Dzīves vieta Jaunjelgavas novads. Izglītība augstākā. Numur 6. Vilnis Vainbergs. Dzimšanas gads 1968. Dzīves vieta Jelgava. Izglītība augstākā. Numur 7. Dagnija Staķe. Dzimšanas gads 1951. Dzīves vieta Tukuma novads. Izglītība augstākā. Numur 8. Inga Štāle. Dzimšanas gads 1974. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 9. Aivars Dronka. Dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta Skrīveru novads. Izglītība augstākā. Numur 10. Mārtiņš Ruža. Dzimšanas gads 1971. Dzīves vieta Bauskas novads. Izglītība vidējā. Numur 11. Ilona Virza Zariņa. Dzimšanas gads 1976. Dzīves vieta Bauskas novads. Izglītība vidējā. Numur 12. Ēriks Zaporožets. Dzimšanas gads 1957. Dzīves vieta Lielvārdes novads. Izglītība augstākā. Numur 13. Guntis Kalniņš. Dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta Jēkabpils. Izglītība augstākā. Numur 14. Elita Keiša. Dzimšanas gads 1961. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 15. Jānis Blūzmanis. Dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Jaunjelgavas novads. Izglītība augstākā. Numur 16. Alīda Vāne. Dzimšanas gads 1969. Dzīves vieta Ventspils. Izglītība augstākā. Numur 17. Liene Rulle. Dzimšanas gads 1978. Dzīves vieta Jelgava. Izglītība augstākā.